Говорить радіо «Свобода».
Ваша «Свобода» в ефірі. Я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Українці дуже люблять сьогоднішній день. Вони вважають, що сьогодні, у день хрещення Господнього, вода оновлює усіх нас і дає нам сили для того, щоб наступний рік, наступний час ми прожили краще, ніж жили до цього. Сьогодні ми запросили до студії людей, які представляють православну громаду, яка віднесена до різних патріархатів. Так склалося в українській історії, всі ви про це знаєте. У нас у студії протоієрей Андрій Ткачов, співробітник синодального відділу релігійної освіти Української православної церкви Московського патріархату. Доброго дня вам.
Добрий день.
І єпископ Євстратій Зоря, голова інформаційного управління Київської патріархії. Доброго дня.
Доброго дня і зі святом всіх вас.
490-29-05, код Києва 044, долучайтеся до нашої розмови. А я розпочну з вашого дозволу з того, що сьогодні митрополит Володимир, освячуючи води Дніпра, сказав ось такі слова. У ці світлі і ясні дні історії нашого спасіння Христос безгрішний взяв на себе гріхи усього людства та омив їх у водах Йорданських. Сьогодні все водне єство освячене всюди і всюди свята вода, бо таке милосердя Боже, який хоче, щоб ми були звершеними, як Він звершений, і були освячені, як Він святий. Ми люди грішні, але я хочу запитати вас, шановні наші гості. Скажіть мені, будь ласка, наскільки залежить від особи, особистості священника і людини, яка керує приходом, і людини, яка керує церквою взагалі, те, якою є сама громада? Чи може священник впливати на громаду таким чином, щоб вона жила мирним, нормальним, спокійним життям? Пане Ткачу.
Справа священника не полягає в тому, щоб зробити життя громади лише мирним і спокійним. Він має бути фактором освячення громади, і йому треба перше освятитися, потім освячувати, перше напомитися, потім напомлювати, перше очиститися, потім очищати. На 100% життя парафії і життя помісної церкви, взагалі життя любої громади релігійної залежить від особа її предстоятеля і її очолювача, керманича. Тому який піп, такий прихід. Але не справа в тім, що просто, значить, мирно влагодити, значить, їхнє життя. Цього дуже мало.
А що треба? А
має бути поступ до неба. По суті, як Мойсей вів з землі рабства до землі свободи багатомільйонний народ, там згадується 600 тисяч чоловіків, не враховуючи жінок і дітей і стариків. Значить, так само треба вести з землі до неба, з рабства гріху до царства свободи, ту кількість людей, яку Господь Бог вірив, керманичу парафії, чи помісної церкви, чи єпархії. Тому якщо він не здатен себе спасти, не здатен себе відмолити, не здатен себе скерувати на правильний шлях, він не зможе повести з собою людей. На 100% життя парафії залежить від священника.
Євангеліє розповідає про те, як Христос допомагав людям. Хочу запитати вас, от якщо у приході, у громаді є люди хворі, є діти, у яких батьки, можливо, неналежно доглядають за ними, є одинокі, самотні люди, які потребують допомоги, є тяжко хворі, які не мають засобів на те, щоб належно лікуватися. Як, на вашу думку, мав би священник на це реагувати?
Безперечно, що він мав би реагувати так, як про це говорить Священне Писання, а саме виконувати заповідь Господню, полюби ближнього свого, як самого себе, пам'ятаючи слова із розповіді Спасителя про страшний суд, де Господь каже, що ви зробили одному з малих цих, мені зробили. Але разом з тим священник має пам'ятати і те, і взагалі і суспільство, і церква мають пам'ятати про те, що допомога нужденним – це не перше завдання церкви. Бо Господь каже, що убогих завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Ви кажете, що Христос допомагав. Так, Христос допомагав, але в першу чергу Він допомагав тим, кого до Нього приносили, приводили. Ці хворі самі збиралися. Тобто Христос не ставив собі за мету ходити і зціляти хворих. він ставив собі за мету проповідувати Євангеліє. Тому що різного роду соціальною допомогою можуть займатися різні благодійні організації, навіть нерелігійні, цілком світські, там, гуманітарні тощо. А от спасати душу людини може лише церква. І тому тут має бути баланс, має бути гармонія. Тому що я бачу, коли в багатьох західних деномінаціях, конфесіях, якраз оця горизонтальна функція церкви починає переважати вертикально, коли призначення церкви вбачається саме в тому, щоб допомагати людям, забуваючи про те, щоб призначення церкви вести в Царство Небесне.
Тут ваші голоси злилися воєдино, ви продемонстрували єдність. Багато експертів кажуть якраз про те, що православ'я в Україні, яке є традиційною релігією для України, здає свої позиції нетрадиційним конфесіям чи віруванням, які приходять тепер, якраз тому, що церква мало втручається в життя громади у цьому плані, яке ми говорили, допомагаючи їй, а більше орієнтована на те, щоб миряни приносили гроші на допомогу церкві, приходили віряни, приходили до церкви, допомагали розбудовувати церкву і допомагали утримувати священника. Пане Ткачов.
Ну, якби церква була в Україні не розділена і не страждала від розколів, все рівно ми б стикалися з новітніми викликами, і проблема, в принципі, лишалася тою самою. Життя радикально змінилося, і традиційні вірування знаходяться під тиском нетрадиційних форм життя, в тому числі нетрадиційних вірувань. Ця ситуація була б не критично змінена при будь-якому розкладі. Взагалі ми стоїмо перед питаннями, які треба усвідомити, перед питаннями нової, новітньої моралі цього 21 століття, ворожої до традиційної моралі. Перед лицем критичного злому взагалі всіх класичних форм життя, класичних відносин середньої суспільства, середньої сім'ї, між відносинами між старими, малими, між чоловіком і жінкою. Тобто нічого би не змінилося критично, якби ми були позбавлені цієї біди, яка називається розколом і розшаруванням, розбратом. Все рівно треба було би породжувати нові свіжі творчі відповіді на цей комплекс диких запитань, які перед нами ставить сьогоднішній день.
Ну, основне запитання у руслі того, що ви сказали, полягає, і воно міститься якраз у зверненні патріарха Київського Філарета до патріарха Московського Кирила, де він каже про те, що який хороший крок був, коли розпочалася підготовка до діалогу між Українською православною церквою Московського патріархату і Українською православною церквою Київського патріархату. І от він запитує, що діалог чи підготовка до діалогу була зупинена, на його думку, через жорсткий опір з боку агресивно налаштованої, я цитую, частини Московського патріархату. Чи продовжиться конструктивна робота?
Я думаю, продовжується. Справа тим, що, наприклад, покласти людину в реанімацію – дуже швидка справа. Варто тільки раз лупнути і гантелею по голові. Це займе там 3 секунди. А скільки він там пролежить в реанімації, потім, що відкапали, відтворили там її здоров'я в гіршому стані, ніж воно було до того. Це вже займе там тиждень, 2-3 місяці реабілітація. То так справа, люба справа зализування ран, це справа тривала, тому зіпсути щось дуже легко. А потім склеєний цей горщик, він все рівно буде пропускати воду. Ну, тобто, лікувати складніше, ніж, розумієте, зробити біду.
Тобто, діалог буде продовжуватися?
Діалог буде продовжуватися, так, тільки він буде тривалий. Тут треба, не треба мати ілюзії, що він буде легкий, спокійний такий собі, раз, два і все.
І в «Страті зоря», зорю тоді запитаю. Я не дуже зрозуміла про гантель. Аналогію. Можливо, ви поясните, і чи справді ви бачите, що є готовність до діалогу?
Ні, ну тут насправді в аналогії проблеми немає, тому що отець Андрій має на увазі, що породити проблему значно простіше, ніж її вирішити. Якщо не брати гантель, от у нас тут чашка стоїть на столі, якщо її от розбити, це трошки зусилля приклав, вона розбилась, розсипалася, а потім повернути її назад до первісного стану, щонайменше треба всі ці осколочки позбирати, це вже займе дуже багато часу. Я переконаний в тому, що діалог буде. І чому? Бо, по-перше, для церкви природній стан – єдність. Розділення – це не природній стан. Чому буде діалог саме у нас в українській церкві? Тому що у нас немає розділення у вірі. Бо от коли є розділення у вірі, тоді діалог настільки ускладнюється, що він може виходити за рамки навіть століть. Як, скажімо, йдеться про розділення з Риму католиками чи розділення з протестантами. І у нас немає розділення у самій вірі. І оці дві підстави, що у нас є віра православна, і у нас є розуміння того, що цей стан ненормальний. Бо ще дуже погано, коли обидві сторони, або хоча б одна зі сторін, вважає той стан, який є, нормальним. Але я бачу, що і ми, і наші опоненти не вважають стан нормальним. І тому діалог, в яких формах він буде, хотілося б, щоб він розвивався в тому руслі, в якому було закладено. На жаль, зараз так не є. Але з іншого боку, діалог все рівно буде. Ну, от зараз відбувається діалог. Ми, якщо ми не можемо спілкуватися, там, скажімо, в якійсь офіційній атмосфері, ми будемо спілкуватися через засоби масової інформації. Ми будемо щось писати, нам будуть щось відповідати. Тобто обмін думками, ми в одному суспільстві, обмін думками буде завжди.
Ви говорите про наміри, але не про плани. Я правильно зрозуміла? Тобто немає чіткої дати, коли, можливо, знову сядуть представники обох патріархатів за можливість, за діалог, за спільний стіл?
Ну, щонайменше, я готовий сьогодні сісти за спільний стіл, але, на жаль, обставини складаються так, що з нами не готові щось сідати.
Ну, в різних вагових категоріях, в тому плані, що я не учасник робочої групи. Тому я не вповноважений, так, бо, по-перше, я не інформований, по-друге, не вповноважений давати відповіді на те, щодо термінів, коли буде чергове зібрання. Тому що єпископ Євстратій входить зі сторони Київського патріархату в цю групу по спілкуванню, а я не входжу в цю групу по спілкуванню. Тому я тут, ми дещо по-різному будемо говорити, тому що він має більше інформації, а я менше.
Ну, якби...
Але зустріч буде, безумовно, зустріч будуть.
Є у нас ще терплячий слухач. Алло.
Доброго здоров'я.
Дякуємо, що дочекалися. Будь ласка.
Да, це між міста Одеса, Микола. Ви знаєте, у мене запитання до господина Ткачова, і як його там. Ви знаєте, буде діалог, якщо Москва розрішить. Вони ж московський патріархат. Вони кажуть, що українська мова не церковна. Батюшки мені кажуть, звертаюся українською, говорити по-чоловічески. Що він лукавить тут? Що він дурника зазгонить? Ну, вибачайте мене.
Даруйте, будь ласка. Даруй. Не забувайте, який сьогодні день.
Дякую. Дня, але хай він теж не забуває.
Дякую, що подзвонили.
Ну, я коментувати хіба маю, тому що не маю що відповідати.
Добре, тоді будемо йти далі за нашим планом, а питання складні. Питання ці, як ви знаєте, просто визрівають в нашому суспільстві, і вже був час, коли трошки заспокоїлось все навколо храмів, тепер знову почався процес, коли, скажімо, якісь храми переходять у певний, хтось його називає, силовий спосіб від одного патріархату до іншого. Для прикладу, у селі Кам'янка на Донеччині через суд намагаються передати столітній храм Вознесіння від Київського до Московського патріархату. Київський патріархат 16 років відбудовував цей храм. І що ж там за ситуація, якраз дізнавалася кореспондентка радіо «Свобода» Ольга Доровських. Ми зараз попросимо звукорежисера дати послухати трошки про цю ситуацію. Будь ласка.
Столітня церква у німецькому селищі Кам'янка Донецької області знову стала яблуком розбрату між священниками Київського і Московського патріархату. Після невдалої спроби захоплення церкви 6 грудня пішли іншим шляхом. Користуючись зборами селян з економічних питань цієї неділі, 16 січня, УПЦ МП зареєстрували російський прихід і представила громаді новопризначеного священника. Головою приходу проголосився донецький бізнесмен Анатолій Корюк. Він повідомив, що вже подав до суду, аби скасувати рішення про передачу церкви українській громаді.
Де нам завтра? Собираться.
Де нам завтра збиратись? І де велике свято? Де ми можемо посвятити воду? Ідуть інші свята. У нас створена релігійна громада, і ми подали до суду про визнання права такого ж, як і в Київського патріархату. У нас немає Київського чи Московського. Є Українська Православна Церква.
У нас є Українська Православна Церква.
Все. Анатолій Корюк попросив вийти за двері близько 30 парафіян Української Церкви Вознесіння.
Скажіть, будь ласка, як таку ситуацію можна вирішити в мирний спосіб?
В мирний спосіб можна вирішити дуже просто, якщо дотримуватися а букви закону і б дотримуватися правди і справедливості. Пан Корюк питає, де вони будуть молитися? Вибачте, якщо громада створена два дні тому і представлений священник, ну, створіть, будь ласка, умови. Якщо я знаю, що це людина заможна, і він витрачає великі кошти на юридичний супровід тих подій, які відбуваються в Кам'янці, будь ласка, вкладіть ці кошти в побудову храму. Нашій громаді храм був переданий в 96-му році в зруйнованому стані. Стеля була зруйнована, підлоги не було, стіни були поїджені, це був склад отрутохімікатів. За ці роки вкладено дуже багато, причому в складних умовах. І це село нікого не цікавило. Ви бачите, що громада тільки створюється. Це село не цікавило, цей храм не цікавив. Тепер, коли храм відбудований, приїжджає бізнесмен і каже, що ось, нам нема де молитися, пустіть нас. Знаєте, це мені нагадує, у Біблії є момент, коли пророк прийшов звинувачувати царя Давида за те, що той забрав собі дружину Урії Вірсавію. І розказав йому притчу про людину заможну. Коли до неї прийшли друзі, він пішов до свого сусіда, у якого була одна овечка. І він почав вимагати, віддай мені, бо мені треба нагодувати. І забрав у того, що мав одну єдину овечку. Так ось, я думаю, що особливо на Донбасі Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом достатньо заможна і достатньо близька із різними силами для того, щоб створити умови своїм віруючим у селі Кам'янка, це велике село, там може бути і не одна, і навіть не дві, не три церкви, створити умови і молитися. Навіщо це робити? Через конфлікт, через відбирання храму. Я цього не розумію інакше, як просто показати силу.
Пане Ткачов, як ви можете пояснити, чому знову виникають конфлікти навколо храмів?
Ну, я думаю, що знов-таки, як з новітніми викликами до церкви, до церковних громад, так і питання справедливості. У нас не було золотого віку, у нас ні одна епоха не була золотою в плані моральності. Я маю на увазі всі епохи.
Ви сьогодні схильні до філософствування?
Ну, я все життя схильний до філософствування. Тобто, якщо б мені показали хоч одну якусь історичну епоху, де б не було несправедливості, то я б вам заплескав і сказав би, я хочу жити там. Але, значить, влада, чи суспільні настрої, чи те, чи інше, воно завжди впливає на перебіг подій. І, ну, знов-таки, я тільки зараз, мені знов-таки складно коментувати те, про що я тільки що дізнався. Я ж не знаю цієї ситуації, я не знаю. Я так розумію, що пана Корюка знають, от єпископів Страті знає пана Корюка.
Ну, я його особисто не знаю, але я...
Але ви про нього чули. Я перший раз чую прізвище, я село Кам'янка в Донецькій області, я так само перший раз чую. Я взагалі не знаю, в чому там проблема. Я розумію, що є велика кількість священників, які, так би мовити, представляють собою такий рушійний склад, такий, так би мовити, церкви, які здатні переходити з одної юрисдикції в другу при переході влади, з одної сторони на другу. 100%. Я не знаю, який процент цього рушійного складу священства існує. Тобто це там 5%, чи 15, чи 25, чи може їх 50 або більше. Але завжди при переміні суспільних настроїв і влади завжди знайдеться величезна армія священників, які міняють юрисдикцію для того, щоб жити краще і легше. Не за Ісуса, а за хліба куса. Завжди так було. І при помаранчевій владі так було, і при незалежності так було, і при радянській владі так було, і за царя Гороха так було. Завжди було так. Це питання внутрішньоцерковне, до речі, це питання того, хто кого висвячуємо, кого ставимо на священника, чи ставимо священника, який поведе людей за собою, чи ставимо священника, який побіжить за владою. Це завжди питання актуальне.
У тому, що ви сказали, у знятому вигляді, якщо вже про філософію ми теж згадали сьогодні, існує теза про те, що Московський патріархат зараз має більші преференції від теперішньої влади, ніж це було перед цим. І саме цим можемо пояснити ось ті такі, ну, з вашого дозволу, агресивні дії представників чи, можливо, священників, щоб відібрати храм. Я правильно вас зрозуміла?
Я сказав би так, що Україна має можливість насолоджуватися довгий час своєї незалежності відносним релігійним і суспільним миром. При всіх негараздах, які присутні, при всьому там свавіллі в судах, скажімо, там, чи при негараздах в побуті, ми насолоджуємося релігійним миром. Ми не маємо релігійних суперечок, протистоянь, тим більше кровавих, скажімо, Боже не дай. або, значить, етнічних зіткнень і так далі. Тому хулити сьогодення українське не можна. Негативні явища існують в будь-якій державі, в будь-якому і кінці, в будь-якому закуточку світу. Ми насолоджуємося релігійним миром. І розмазати цю кашу по тарілці можна, безумовно, але село Кам'янка на Донеччині – це не є портрет України. Україна насолоджується релігійним миром – це факт.
Ми зараз послухаємо ще слухача. Алло?
Ісус хрестився.
В ріці Йордані.
В ріці Йордані.
Значить, мене звуть Тетяна, я хочу заперечити шановним гостям, що існує Київський патріархат і Московський. І приклад цьому я вас зараз наведу. Коли моя знайома приходить до Іллінської церкви із дитиною, і в неї запитує священник, чи хрещена у вас дитина, і вона говорить, так, хрещена у церкві Миколи Лепретиськи, то їй починають говорити, що це неправильно хрещення, що треба перехрестити в Іллінській церкві. Так от, поки московські попи будуть такі заполітизовані, вибачте, і не зрозуміють, що вони на українській території, що ми держава Україна, у нас буде отакий розбрат. Дякую вам.
Ось така думка прозвучала. А чи є ще якісь факти, от подібні Кам'янці?
Ну, фактів багато. Я буквально зараз, ось я з коліс, я приїхав з парафії в Київській області, подібні. Там ось такий священник, наш колишній священник, можливо, дійсно під впливом того, що змінилася влада, обманом від людей отримав підписи, не сказавши їм, для чого ці підписи треба, і на підставі цих підписів зареєстрував зміни до статуту. І люди, а люди, це сталося в жовтні, люди тільки лише в грудні довідалися про те, що у них парафія вже 2 місяці, як в московському патріархаті. Причому дуже цікава ситуація. Документи на зміни до статуту були подані в обласну адміністрацію 18 жовтня, а 20-го зареєстровані. В той же час от у нас ситуація є зворотня. У Полтавській області, де громада через те, що їй присилали з єпархії УПЦ таких священиків, яких вони не схотіли, вони вирішили звернутися до нашої єпархії, попросити священика. Вони всім селом зібралися, просто вирішили. Їм це набридло, ми хочемо бути в Київському патріархаті. На коліні десь в суді написали судове рішення, про яке навіть секретар суду не знав. Церкву перед Різдвом опечатали. Люди на Різдво, на водохреща молилися на вулиці, а коли вони подали документи на реєстрацію, їм з обласної адміністрації прийшов лист. Будемо розглядати протягом 3 місяців. Ви говорили про те, що преференції з боку влади. Знаєте, преференції – це річ дуже небезпечна, тому що рано чи пізно за них доводиться комусь розплачуватися. І я думаю, що зараз, саме зараз, на Українській Православній Церкві лежить дуже величезний тягар відповідальності. І мені здається, наскільки я от знаю митрополита Володимира, тих, хто стоїть біля керівництва цією церквою, я думаю, вони от все-таки відчувають, можливо, вони це не будуть показувати назовні, але вони відчувають оцей тягар. І тому я хотів би сказати, що так, у нас от є проблеми, але ці проблеми походять, на щастя, не з Києва. Не з церковного Києва, не митрополит Володимир є ініціатором чи промотором цих проблем. І якраз та цитата, про яку ви говорили, вона більше свідчить про настрій саме митрополита Володимира, ніж ті факти, прикрі факти, про які нам доводиться свідчити.
Пане Ткачов, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки зараз ми близькі чи далекі від того, щоб в Україні була створена єдина помісна церква, і наскільки є, на вашу думку, критична кількість священників і в Київському, і Московському патріархаті, які розуміють, що це необхідно для самої української церкви?
Ну, ми і близькі, і далекі. Ми в певній мірі близькі, тому що є певна кількість людей, яка не маленька кількість людей, які цього хочуть. Ми разом з тим дуже далекі, тому що наш народ дуже недуховний. На сьогоднішній час наш народ знаходиться в стані великого занепаду, цей занепад продовжується, і так як людина летить, скажімо, з трампліну чи з якоїсь водяної гірки, процес зупиниться тільки тоді, коли ми впадемо. Ми летимо вниз і летітимемо далі. Ну, тобто, у нас нема духовного відродження. Попри всі там відбудови, там так далі, значить, насправді внутрішні процеси руйнування, вони продовжуються. І...
Чому? Чому це відбувається?
А це вже окреме питання, я за 30 секунд на нього не відповім. Значить, це тема окремої передачі, це глибокий, значить, церква – це не інструмент державотворення, Церква – це цілком свобідна, Богом створена інституція, яка буде переживати всі держави і всі суспільні лади. Ми дуже мало церковні. Україна.
У вас 10 секунд, пане Зоря, щоб сказати щось тим, хто не слухає.
Я хочу побажати, щоб ми у такий, як сьогоднішній День свята, більше думали про єдність, в першу чергу єдність з Богом навколо Христа. І тоді ми будемо ближче один до одного.
Я сподіваюся, що ті, хто нас слухав, побачили, що і конфлікту тут не було у студії. Це була ваша свобода.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Марія Щур. Добрий вечір. У компанії «Укрнафта» буде змінено керівництво, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. Питання про це стоїть на порядку денному зборів акціонерів, призначених на 25 лютого. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що вимагатиме від міністра енергетики і вугільної промисловості провести зміни у керівництві компанії «Укрнафта». Назаров заявив, що у 2010 році Україні суттєво скоротився видобуток нафти і газу. «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 70% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в Україні. Різні політичні сили і Київська міська адміністрація готують акції до Дня Соборності України, що відзначається 22 січня. Лідери правих політичних сил, включно із прем'єр-міністром України, лідером партії, колишнім прем'єр-міністром України, лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко, закликали своїх прихильників прийти на віче на 20 на Софіївську площу. Ініціативу Народного комітету захисту України про проведення віче підтримали Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і «Батьківщина», Європейська партія України, Конгрес українських націоналістів, Партія реформи і порядок, Українська народна партія, Партія народна самооборона, багато громадських організацій та Українська православна церква Київського патріархату і Українська греко-католицька церква. Окрему акцію на Контрактовій площі планують провести керівники та активісти партії «Фронт змін за Україну», ПРП «Собор» та представники парламентської фракції «Наша Україна – народна самооборона». Міська адміністрація планує на цей день проведення концерту на Майдані Незалежності. Також на вулиці Хрещатик відбуватиметься святковий ярмарок, де майстри із різних регіонів України представлятимуть свої вироби. Громадські організації українців в Європі обурені скасуванням президентського указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Про це йдеться у заяві, яку підписали українські асоціації Португалії, Іспанії, Італії, Греції та Німеччини. Автори вважають, що Степан Бандера є героєм не для окремої частини України, а для кожного свідомого українця, незалежно від місця проживання. Повідомлення про скасування згаданого указу називають свідомою антиукраїнською провокацією, владної верхівки, ознакою її політичної незрілості і загрозою для самого існування української держави. Лідери Сполучених Штатів та Китаю наголошують на необхідності співпраці, чи ці дві країни є взаємозалежними. Президент США Барак Обама приймає лідера Китаю Ху Цзіньтао, який перебуває із США із державним візитом. Ось що сказав Барак Обама.
At a time when some doubt the benefits of cooperation between the United States and China.
У той час, як дехто сумнівається в доцільності співпраці між США і Китаєм, цей візит демонструє просту правду. Ми залежимо від успіху одне одного. У цьому взаємозалежному світі в глобальній економіці країни, включно з нашими, будуть заможнішими і безпечнішими, якщо працюватимуть разом.
Обама також заявив, що нині переговори закладають фундамент на наступні 30 років. Він наголосив на важливості прав людини, заявивши, що країни процвітають тоді, коли в них поважають права людини. Керівник Китаю Ху Цзіньтао у своїй промові наголосив, що міжнародне партнерство має базуватися на повазі до різниці між партнерами.
Ми живемо у дедалі більш різноманітному та барвистому світі. США та Китай мають поважати вибір шляху розвитку одне одного та ключові інтереси одне одного. Ми повинні поглиблювати розуміння шляхом спілкування, підвищення взаємної довіри та діалогу, а також збільшувати спільні позиції шляхом обміну.
Головними на порядку денному є економічні питання. Очікується, що Обама під час переговорів наполягатиме на зміні валютної політики Китаю і зміцненні юаню. Голова КНР вже висловив переконання, що китайська національна валюта не є недооціненою. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що стосунки його країни з Росією зараз складніші, ніж вони були до квітня минулого року, коли в авіакатастрофі в Росії загинув президент країни Лех Качинський і польська делегація. Про це Дональд Туск заявив під час засідання парламенту, присвяченого розслідуванню авіакатастрофи. Ви слухали новини Радіо Свобода. З вами була Марія Щур.